9. vakarā ziņas vieglajā valodā. Pensijas indeksēs agrāk, 1. augustā. Tā lēma Saeima, lai pensionāri mazāk izjustu dzīves dārdzību. Turpmāk pensijas vidēji palielināsies par 15%, lēš politiķi. Ministrijas prioritāriem pasākumiem nākamā gada budžetā vēlas vairāk nekā 2 miljārdus eiro. Tik daudz tās gribētu tērēt jaunām iecerēm virs pašreizējā 12 miljārdu eiro valsts budžeta. Visvairāk aptuveni 0,5 miljārdu papildus prasa veselības ministrija. Latvijā no nākamā gada aizliedz dabasgāzes piegādes no Krievijas. Dabasgāzes piegāžu ceļi būs jādažādo. Tāpat jānodrošina gāzes rezervis. Valdība atbalstīja 69 padomju un nacistisko režīmu slavinošu pieminekļu demontāžu. Šādi objekti atrodas visā Latvijā, zināmākie valsts pilsētās. Nedēļas laikā uzlabojusies situācija ar pasažieru pārvadājumiem Ogrē un Aizkrauklē, tāpēc līgumu ar pārvadātāju visticamāk nelauzīs. Kopš mēneša sākuma tur bija problēmas ar starp pilsētu autobusiem, jo Liepājas autobusu parks neizpildīja vairākus simtus reisu. Saeima apstiprināja protokolu par Somijas un Zviedrijas pievienošanos NATO. Abas valstis iepriekš bija atturīgas par iestāšanos aliansē, bet to mainīja Krievijas iebrukums Ukrainā. Tagad tur sabiedrība un politiķi domā, ka kara gadījumā tikai tā šīs valstis būtu pasargātas. Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO ir jāapstiprina visām dalībvalstīm. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicina veidot īpašu kara noziegumu tribunālu. Tas tāpēc, lai sodītu par kara noziegumiem atbildīgās Krievijas amatpersonas. Tas izskan dienā, kad Krievija ar raķetēm apšaudīja Ukrainas pilsētu Vinnicu, nogalinot vairāk nekā 20 cilvēku. Itālijas valdības vadītājs Mario Draghi atkāpsies no amata, jo nevar sadarboties ar koalīcijas populistisko partiju 5 zvaigžņu kustība. Tā šodien atteicās atbalstīt valdību svarīgā balsojumā Itālijas parlamentā. Draghi bija Itālijas valdības vadītājs kopš pagājušā gada februāra. Pirms tam viņš ilgu laiku vadīja Eiropas centrālo banku. Igaunijas prezidents Alars Kariš šodien pieņēma premjerministres Kajas Kallases demisiju. Viņai uzticēja veidot arī jauno valdību. Plānots, ka Igaunijas parlaments rīt balsos par jauno koalīciju. Skandināvijas valstu aviokompānijas SAS pilotu streiks apdraud līdzsabiedrības pastāvēšanu. Piloti streiko 10. dienu. Kompānijai dienā tas izmaksā līdz 12 miljoniem ASV dolāru. Arotbiedrības un aviokompānija joprojām nevar vienoties. Piloti iebilst atalgojuma samazināšanai. Nenotiek tūkstošiem lidojumu un tas ietekmē simtiem tūkstošu pasažieru. Par sportu Latvijas hokejists Rudolfs Balcers nākam sezonu pārstāvēs Nacionālās hokeja līgas vienību Floridas Panthers. Vienošanās ar sportistu noslēgta uz gadu. 25 gadus vecais Latvijas hokejists 4 NHL sezonās Ottawa Senators un Sharks rindās aizvedīs vairāk nekā 150 spēļu. Vēl par gaidāmo laiku. Piektdien Latvijā īslaicīgi līs, vietām stipri, iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Pūtīs lēns, dienvidrietumu rietumu vējš, kas negaisa laikā būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 11-16 grādu, dienā 17-19 grādu. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, pa laikam lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns, dienvidrietumu rietumu vējš, kas negaisa laikā būs brāzmains. Gaisa temperatūra galvaspilsētā naktī sasniegs 13-14 grādus, dienā tie būs 18-19. Laika tips otrais, un tas ir labvēlīgs. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā.